deja que la natura ría. Deja que la natura ría. Deja que la natura ría. Deja que la natura ría.
Cuando llego día, lo que no puede respirar, no medio ambiente acordaraste
de esta profecía. Cuando llego día, lo que no puedas comer comida de verdad te acordaraste
de esta profecía. Cuando llego día,
lo que no puedas beber agua potable acordaraste
de esta profecía. Cuando llego día,
lo que te desconsa
será tarde.
Cuando llego día, suave la cinza
será tarde.
Demasiado tarde, meu irmão. Os cartos comerán son un ñam
ñam.
Bosques talados, junglas arrasadas, ríos contaminados, animales
extinguidos,
seres humanos encauzados nunha vida
programada,
sociedades esclavizadas nun engranaxe suicida.
Mamada,
tras mamada, quero que me fagas
gobernante,
e que levas o teu povo direitinho
a la morte.
Condenado nun deserto podreme infestado de seres humanos armados con prolongacións de brazos rematados en fusil.
Evolución frustrada.
Ese día non levantará a cabeza, o sol sairá polo lado contrario, parará su planeta.
La morte,
xa non terá sentido.
Que va,
cobrará vida entre nos, elevarate
consigo.
As nubes vislumbran
malas noticias.
Comeza o día no que
soberan cinzas.
Cinzas de todo aquello que queimaches, remataches con todo ni sequera.
Soraches
na árbore equivocada,
ti me saches
nun cubo de merda moi pequeno.
Cagaches
e agora merda que cae por fora, caeche por riba, cheiras a ti mesmo. Capaches que a tua vida
descubriches
que ti mesmo eres un virus.
Non acabará contigo ningún bicho,
pero si o teu ombligo.
Edificios altos, coches, semáforos, todo falso.
As venas da terra de asfalto son
a deusa natureza conquistada polos cartos.
Precio da vida,
dime quen cojones o pon.
E agora dis que nos cae ácido do ceo,
que o zono un colador, que xa non queda ninguna pizca de xeo nos polos.
Plantas, mares e animales tolos.
Gracias aos humanos que pensamos que somos os amos de todo. Reventaremos o planeta como un globo. Agora os tronos son bombas que tronan de carallo.
As silletas eléctricas fan o traballo do rayo nunha persoa.
Toma chispazo guapo,
toma asento,
toma asesinato.
Creceu tanto poder como as ganas de jodernos.
E que culpa tivemos nos?
Nos
traballamos, temos que deixarnos a vida neste planeta opresor que nos largaron.
Os cartos non se comen.
Que cojones,
prova a meter na boca os fodidos papéis de cores.
Fartan, alimentan, pois metelle de postre unha froita transxénica.
Que coño nos pasa?
Temos esperanza,
temos pouco tempo pa salvar a raza humana.
Deixa dunha puta vez as armas.
Quixeron inventar a bomba máis forte
en vez de salvar a enfermedade que provocou a morte da miña nai
e dos teus
e dos seus
e deles.
E segue morrendo de fame, ou non o vedes?
Cando chego día, no que non poida respirar, no medio ambiente acordaraste
desta profecía.
Cando chego día,
no que non poidas comer comida de verdade acordaraste
desta profecía.
Cando chego día,
no que non poidas beber auga potable acordaraste
desta profecía.
Cando chego día,
no que te desconsera
tarde.
Cando chego día, suave la cinza
será tarde.
Mundo industrializado,
baja pena,
pregúntate
consecuencias irreversibles.
Non feliz,
parte de unha cadea de engranas e formas onde están os oficios
morrendo.
Sistema clasista, sistema de competición, toda a vida currando nunha fábrica.
Máis producción,
capitalismo en acción.
Máis producción,
sexa como sexa.
Máis producción,
destrucción. Pouco respeto pola natura, rompeuse a biodiversidade. Os nosos ancestros preocupáronse de que houbera carballos, castiñeiras e demais para que o disfrutaran fillos e netos. Agora da igual,
eso non é rentable.
Trae especies foráneas, planta eucalipto,
beneficio rápido.
E as consecuencias, nin herba sairá en esa terra, deserto che dará a túa avariza.
Sos Galiza,
se acaba,
se acaba.
E os nosos fillos non verán nada.
Verán
os cartos acaban ca vida. Química máis que química, pesticida, ata na comida.
Todo sai máis rápido,
todo é máis rentable.
E nos morrendo a canda terra,
berra.
Multinacionales a merda. Aquí somos xente sinxela. E agora vendesme veneno, comemos veneno, respiramos veneno, en veneno nos convertimos. Mandamos todo a merda nun abrir e pechar de ollos.
O ser humano máis un ser que un humano,
como un gusano que roe a maza e acaba podrecendo.
¿Quién decía que non existe o inferno?
Está pasando, estou no vendo. Momento complicado nun planeta esgotado. Hai máis armas que árbores por metro cadrado. Hipocresía, arma de destrucción masiva do hoxe día contra nós. Altos señores xa practican,
apoian, invaden.
Una cultura remata cas outra, resisten, loitan e aguantarán. Que cojones van facerse agora, non lles queda nada, nada de nada. A casa queimada, familia perdida. É increíble, o ser humano sempre foi temible. Se continúa así, pronto verán como se extingue. Non máis guerra, non máis pena, non máis mortos por catro fillos de perra. Non máis sangue derramada pola terra.
Chego día,
no que non poida respirar no medio ambiente acordaraste
desta profecía. Cando chego día,
no que non poidas comer comida de verdade acordaraste
desta profecía. Cando chego día,
no que non poidas beber auga potable acordaraste
desta profecía.
Cando chego día,
no que te des conta
será tarde.
Cando chego día, suavera